να φάλα συνασπέιδας. Τα μένω μαρ σε πέρδεν ως γαλέγος. Λαβρέγος αφιαδόρες μαν σεν άνσια. Sin casa, sea sin tierra, como os ventos. Perdidos, o lo mar, para la de Vigo. Entrando, no ignorado monstruo océano. Mais alá, de esas islas verdecentes, en noite acaso en morte y en silencio, y mar cegaches todo en luz y en vidro, nublaches a mirade ao mesmo tempo. Abriches mil vieiros, foches ninfa, que canta e leva os homes dos seus seidos. Agua sensual de sal, eloirarea, agua que tuvo a culpa como demo. Flauta verdosa serpe azul engado, leito de pico y findo molle fresco, y el esquizai sentían ser peixes algas, quien sabe si han voltar para algún proveito, quien sabe si han morrer virarse locos, sin seu aire alentar noutro elemento. Mar no teu lombo seu gran sono, de viaxes con saudade con regreso, refrena contra nós o seu esquezo, trae pra Galicia todos os galegos. Mais que naide foron puros, esculcantes de espacio e vida imperio, sinceros e quixotes de agua fenia, no teu ritmo se fó.